Parlamenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bosna i Hercegovina se nalazi u skoro bezizlaznoj situaciji jer nacionalisti čine sve da bi je razgradili. Ocenjeno je na sastanku nevladinih organizacija u Sarajevu. Profesor Esad Bajtal.
Ja se bojim da je Bosna i Hercegovina ušla u jednu fazu u kojoj imamo činjenicu da imate različite ideološke priče i različite ideološke koncepte, a da se pri tome interesne priče jedni i drugi, ako to podijelimo na dva bloka, na one koji nisu nacionalisti i one koji to jesu, uopšte ne razlikuju.
U Srbiji sve učestalija praksa da sveštenici osveštavaju škole, stranačke prostorije, pa čak i benzinske pumpe. Đakon Ljubomir Ranković.
Ako me pitate da li je to u skladu sa učenjem crkve i nekom tradicijom hrišćanstva, ja odgovaram da jeste. Jer šta je osvećenje? Osvećenje znači blagoslov Boži za uspeh u radu dotične institucije, ustanove, objekta koji se osveća.
Analitičar religije Mirko Đorđević.
Crkva nema hrabrosti da ukaže na to kako se krsta slava iselila iz porodičnog doma i otišla u kafane, javna mesta koje nisu ni u duhu hrišćanstva u zdravom smislu te reči.
Zaposleni u ostalim sektorima kritikuju protest državnih službenika u Federaciji BiH zbog smanjenja plata. Najava protesta u Crnoj Gori zbog poskupljenja struje. Vanja Ćalović iz mreže nevladinih organizacija.
Te subvencije za najsiromašnije građane iznosile nekoliko miliona svih ovih godina, dok smo kafu dali 300 miliona subvencija. Mi ne samo što više ne možemo da plaćamo cijenu računa za struju, nego nećemo više da plaćamo cijenu korupcije i nećemo više da punimo njihove džepove i džepove navodnih strateških investitora koje su oni doveli.
Ruska naftna kompanija Zarubžnjet najavljuje ulaganje u Hrvatsku veće od milijardu dolara. Energetski stručnjak Igor Dekanić.
Ovo je sad po prvi put najava ozbiljnog ulaska od istraživanja i proizvodnje do zajedničkih investicija do svega. To je u svakom slučaju dobra vijest.
Fotograf Radija Slobodna Evropa Mithat Poturović dobitnik je Grand Prix na međunarodnom konkursu fotografija godine u BiH.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je u teškoj, skoro bezizlaznoj političkoj situaciji. Poseban problem je jačanje nacionalističkih partija koje rade sve na razgradnji države. Ocenjeno je danas na sastanku nevladinih organizacija u Sarajevu. Situaciju je dodatno zaoštrila pompezna i glamurozna proslava 20 godina Republike Srpske, smatraju predstavnici ovih nevladinih organizacija, ali dodaju da u zemlji postoje snage koje mogu i žele da rade na jedinstvu i prosperitetu BiH. Javlja Marija Arnautović.
Predstavnici Sabnora Bosne i Hercegovine, Srpskog građanskog vijeća, Hrvatskog narodnog vijeća i Kruga 99 razgovarali su danas o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji i mogućnostima da se postojeći problemi prevaziđu. Ocijenjeno je između ostalo kako se Bosna i Hercegovina nalazi u teškoj i skoro bezizlaznoj situaciji. Predsjednik Sabnora Jure Galić kaže da se ne smije prihvatiti ideja da ne postoji rješenje problema.
Pogotovo ako imamo u vidu da danas u našoj državi vladaju određene snage koje nisu baš naklonjene Bosni i Hercegovini, koje su nacionalističke, koje više razmišljaju kako i na koji način i dalje podijeliti Bosnu i Hercegovinu, kako i na koji način i dalje što jače, što bolje i što uspješnije za njih okljačkati Bosnu i Hercegovinu i tako dalje.
Adil Kulenović iz nevladine organizacije Krug 99.
Glad naših ljudi nije posljedica ni Srba, ni Hrvata, ni Bošnjaka, niti je uzrok gladnom Srbinu neki Bošnjak ili Hrvat i obrnuto, nego je da je uzrok gladi i siromaštva i budućih kriza u Bosni i Hercegovini jeste upravo ta etnoteritorijalna podijeljenost i političke opcije koje iza toga stoje kako bi čuvale vlast u sobstvenom interesu i za vlastite potrebe.
U Bosni i Hercegovini je na sceni partitokratija. Ono što bi trebalo da radi institucije uvučeno je u partijski prostor, navodi profesor Esad Bajtal.
Ja se bojim da je Bosna i Hercegovina ušla u jednu fazu u kojoj imamo činjenicu da imate različite ideološke priče i različite ideološke koncepte, a da se pri tome interesne priče jedni i drugi, ako to podijelimo na dva bloka, na one koji nisu nacionalisti i one koji to jesu, uopšte ne razlikuju.
Bajtal smatra da ni civilno društvo u Bosni i Hercegovini ne može da uradi mnogo, jer je i ono pocijepano po nacionalnom i etničkom šavu. Smatra da se rješenje problema mora tražiti van granica Bosne i Hercegovine.
Zato ja kažem, mi se više ne možemo obraćati sebi. moramo se obratiti nekome napad. Izlaz se mora tražiti, bilo ga ne bilo u našim mentalnim pojmovima i razmatranjima tog. Nekad je sniman film koji se zove Jedini izlaz. Vjerojatno postoji taj filmski jedini izlaz, samo ga treba tražiti, treba insistirati na njemu. Neko taj izlaz mora naći, neko možda ima svjetlo koje nam može osvijetliti put kako da dođemo do tog izlaza, jer postoje oni koji konstantno gase svjetlo. To su ovi nosioci nacionalističkih, ne nacionalnih, nego nacionalističkih koncepata. Oni to rade.
Situaciju u zemlji dodatno je zaoštrila pompezna i glamurozna proslava 20 godina Republike Srpske, smatraju predstavnici ovih nevladinih organizacija. Predsjednik Srpskog građanskog vijeća, Pokret za ravnopravnost, Retko Radišić, podsjeća da se u Banja Luci proslavljalo i ono što se događalo između 1992. i 1995. godine.
Period postojanja Republike Srpske od 1992. do 1995. je period najvećeg stradanja i tragedije bošnjačkog i hrvatskog naroda. U tom historijskom periodu glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, bio je 4 godine pod opsadom, stradalo je 15.000 građana svih nacija i vjera, djece i starih osoba. U tom periodu jedna granata masakrirala je više od 70 mladića i djevojaka na Tuzlanskoj kapiji. Vrhunac svega bila je Srebrenica sa zločinom najmasovnijih razmjera, genocidom koji se nakon Drugog svjetskog rata na europskim prostorima nije dogodio.
Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća fra Luka Markišić proslavu 20. godišnjice Republike Srpske ocjenjuje ovako.
Takva slavljenja su ne samo neprilična, nego vrlo štetna, jer to slavlje, tako ga možemo nazvati po znaku navodnika, je zapravo nastavak onoga što je uzrok zla u Bosni i Hercegovini, to je podjela Bosne i Hercegovine. Ukoliko bi se trebalo obilježavati nešto takvo što se može i prihvatiti, onda ja mislim da bi ovo obilježavanje u Republici Srpskoj trebalo da bude prije svega jedan oblik pokajanja.
Bivši gradonačelnik Sarajeva Muhamed Hamamdžić.
Očito je da je Dayton okvir, ne bih rekao koji je vječan za nas, ali on je na jednu dužu stazu realnost koju trebamo prihvatiti i unutar njega treba tražiti rješenje.
U Bosni i Hercegovini postoje snage koje mogu raditi na prosperitetu i zajedništvu u državi, smatra Sretko Radišić, predsjednik Srpskog građanskog vijeća.
Mi građani Bosne i Hercegovine koji smo cijelo vrijeme živjeli zajedno i oduprli se svakom iskušenju koje nas je pokušalo razdvojiti, imamo karakter zajedničke snage jače od svake pojedinačne grupe i mi smo sačuvali Bosnu i Hercegovinu i mi smo zalog i garancija njene budućnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Državni službenici u Federaciji BiH počeli su ponedjeljak sa dvosatnom obustavom rada zbog smanjenja plata. Inače, štrajk zaposlenih u administraciji izazvao je revolt kod radnika u privredi koji već mjesecima nisu primili plate, ali i dela nevladinog sektora koji kaže da je sramotno da se službenici bune s obzirom da im je prosječna plata 750 evra u državi u kojoj je polovina stanovnika nezaposlena. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Razgovori predstavnika sindikata državnih službenika i ministara u vladi Federacije BiH danas nije dao konkretne rezultate. I jedni i drugi ostali su pri svojim zahtjevima. Administracija da ne prihvata smanjenje osnovice za plate sa 165 na 157,5 eura, a izvršna vlast da su uštede neophodne. Desnica Radivojević, ministar prostornog uređenja, nakon sastanka za naš radio je rekao.
Dogovorili smo i utvrdili određene stavove. Prvi stav je da na obavezama i zahtjevima Međunarodnog monetarnog fonda, znači u ostvarivanju ušteda, a radi otpočinjanja pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom o eventualnom novom stand-by aranžmanu, vlada Federacije Bosne i Hercegovine ostala je kod svog prijedloga minimalnog umanjenja plaća za 4,5%, što čini znači osnovicu za obračun 315 maraka. Drugo, da je vlada Federacije će pratiti stanje u dijelu financijskih pokazatelja tokom 2012. i u skladu sa tim će sindikatu ponuditi eventualne korekcije.
Vjekoslav Tomas, predsjednik štrajkačkog odbora sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH.
Vlada je svjesna da neće ići u kršenje kolektivnog ugovora, jer bi to proizvelo kao krajnju mjeru tužbe.
I dok se čeka novi sastanak u četvrtak, državni službenici će nastaviti dvosatnu obustavu rada. No za razliku od podrške javnosti radnicima u štrajku, ovaj put na stranu državnih službenika nije niko stao. Prije svega zbog činjenice kako im je prosječna plata u Federaciji BiH 715 eura. Primjerice, rudari mjesečno zarađuju 425, a trgovci 250 eura. Nermin Nikšić, predsjednik vlade Federacije BiH, o tome kaže.
Gospoda u sindikatu, ako žele pošteno priznati, treba vrlo otvoreno reći, ukoliko ne budemo smanjili plate i praktično napravili uz druge uslove koje je misija Međunarodnog monetarnog fonda postavila, mi ćemo doći u petom, šestom mjesecu ili da te plate prepolovimo ili da svaki drugi ili treći mjesec primamo plaću. Federalni budžet neće spasti, neće opstati zbog toga što će plate eventualno biti smanjene 4,5%. To je samo pretpostavka da mi otvorimo priču u narednom periodu sa Međunarodnim monetarnim fondom koja nas objektivno može spasti od financijskog kolapsa.
Buru nezadovoljstva zbog štrajka državnih službenika ne kriju ni radnici Zavidovićke Krivaje, firme koja je u stečaju i čiji zaposleni mjesecima nisu dobili platu. Za razliku od državnih službenika, kako kažu, nemaju regres ni topli obrok, a plate od 715 eura za njih su utopija.
Nama je shvatljivo da to ljudi traže, a mi evo sa znojom za proizvodnjom da ćemo doći do 400-500 maraka plate. Ljudi koji nisu vezani za proizvodnju nemaju osjećaj šta je ne raditi, odnosno ne imati dovoljno na kraju mjeseca sredstava da bi trebali da plate svoje režije i sve ono ostalo i da pošalju djecu u školu.
Dok jedni bori se za egzistenciju preživljavanja, drugi štrajkuju koji primaju redovno plaću.
U ništa boljoj poziciji nisu ni radnici Sarajevskog Pretisa, nekadašnjeg privrednog giganta namjenske industrije. Tokom prošle godine u više navrata su obustavljali proizvodnju, štrajkali i protestovali jer nisu primili 15 plata. Staž im nije uplaćen već godinama, navodi Ibrahim Hrvat, predsjednik sindikata tog preduzeća.
Što će nama plata, mi ne trebamo, mi smo se izborili, sačuvali državu, spasili državu, sad neko nemaju gdje raditi, a mi ćemo gladovati.
Prema statističkim podacima, u Bosni i Hercegovini polovina stanovništva je nezaposlena, penzije su od 150 do 250 eura, a mjesečna potrošačka korpa je oko 400 eura. Zbog toga, kako ističu u Centru za zastupanje građanskih interesa, je licemjerno od državnih službenika da štrajkuju zbog smanjenja osnovice plate. Portparolka centra Zlata Hadžimuratović.
Njihove plate svih zaposlenih u javnoj upravi su svakako 40% veće nego prosječna plata, naravno ukoliko ljudi imaju sreće da uopšte imaju posla. Samim tim štrajk zbog smanjenja za 4,5% je smatramo vrlo neopravdanim i smatramo da je to jedan od paradoksa našeg društva. Pri tome se zapošljavaju tako nekom progresijom, ali svake godine je veći broj zaposlenih u javnoj upravi.
Iako niko ne spori zakonsko pravo državnim službenicima da štrajkuju, treba napomenuti kako je plata predsjednika sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH Saliha Kruščice u nivou sa primjerice ministrom pravde i iznosi oko 1500 eura. Mimo plate, prvi čovjek tog sindikata dobija naknadu za rad u ekonomsko-socijalnom vijeću u iznosu od 250 eura. Čini se dobar razlog za štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I u Crnoj Gori rastu socijalne tenzije. Zbog poskupljenja glavnih energenata preti talas poskupljenja ostalih artikala, a zbog bojazni da će se time dodatno urušiti životni standard većine građana, najavljuju se javni protesti uz upozorenje da će, ako ne padne cena struje, pasti vlada. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Naučeni dugogodišnjim iskustvom, građani Crne Gore znaju da skok cijena glavnih energenata automatski izaziva talas poskupljenja svih ostalih artikala, među kojima se sasvim sigurno najbolnije doživljavaju sve više cijene osnovnih životnih potrepština, prije svega hrane. Električna energija je shodno prethodnoj odluci regulatorne agencije, a na zahtjev Elektroprivrede, skuplja od prvog dana nove godine, a cijene naftnih derivata se od danas nalaze na rekordnim visinama, pa je benzin na crnogorskim pumpama sada najskuplji u regionu. Litar Eurosupera 95 od danas košta 1 euro i 38 centi, dok je Eurosuper 98 otišao čak na 1 euro i 41 cent i to će, strahuje se, zajedno sa poskupljenjem električne energije od skoro 7% izazvati novi udar na već srozan životni standard građana Crne Gore. Unija slobodnih sindikata će 21. januara organizovati protest, a predsjednik glavnog odbora ove sindikalne organizacije Janko Vučinić kaže da ako se ne ispune zahtjevi da se vrati stara cijena struje i da članovi regulatorne agencije za energetiku podnesu ostavke, Unija slobodnih sindikata organizovati novi protest na kom će se tražiti ostavka vlade. Ako ne padne cijena struje, pašće vlada, poručio je Vučinić.
Ako nam vlada ne izađe u susret, ako vlada jednom ne pokaže da je sa narodom i da se brine o tom narodu, onda šta drugo da tražimo nego to što smo danas naveli.
Poziv građanima da dođu na protest 21. januara uputila je izvršni direktor Mansa Vanja Ćalović, koja je rekla da od premijera Igora Lukšića očekuje da pronađe način da obezbijedi da građani Crne Gore plaćaju ono što i u drugim zemljama, a ne da kroz najviše cijene plaćaju cijene, kako je rekla, njihovih propalih privatizacija, ugradnji i dilova.
Ja zaista očekujem da odgovor vlade na ovaj naš zahtjev ne bude ponovna retorika o subvencijama najsiromašnijim građanima. Zato što i te subvencije neko treba da plati. Zato što su te subvencije za najsiromašnije građane iznosile nekoliko miliona svih ovih godina, dok smo kapu dali 300 miliona subvencija. Prema tome, takva priča vlade, ja se nadam da neće ni pokušati da bude odgovor na ovo što su naši zahtjeve, jer mi ne samo što više ne možemo da plaćamo cijene računa za struju, nego nećemo više da plaćamo cijenu korupcije i nećemo više da punimo njihove džepove i džepove navodnih strateških investitora koje su oni doveli.
Predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić je podsjetio na razloge zbog kojih je njegova organizacija riješila da organizuje protest.
Plaćamo najskuplju struju u regionu, plaćamo najskuplje gorivo u regionu, plaćamo najskuplji telefonski impuls u regionu, imamo najskuplje cijene interneta, radnici gube radna mjesta, odumiru gradovi, porodice dovedene u takvoj situaciji da više nijesu ekonomski održive. Ljudi dovedeni do bijede, dovedeni su do one situacije kad čovjek nije ljudsko biće.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović je pozivajući građane uputila još jedan poziv.
Ja danas još jednom pozivam državnog tužioca, vrhovnog državnog tužioca, da uđe i u Telekom, i u Jugopetrol, i u Elektroprivredu, i u kombinat aluminijuma i iznad svega da uđe u vladu Crne Gore, da vidimo ko se je to snašao na račun naših džepova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O najavi ruske naftne kompanije Zarubežnjet ulaganja u Hrvatsku većih od milijardu dolara i to u kapacitete za transport i skladištenje naftnih derivata i 9 probnih bušotina. Ova ruska kompanija je već prisutna u Bosni i Hercegovini, beleži Eni Zebić.
Ruska naftna kompanija Zarubežnjeft najavila da je spremna u sklopu intenziviranja svojih aktivnosti u regiji u sljedećih nekoliko godina investirati u Hrvatsku milijardu eura. Interesirani su za probne bušotine, povećanje kapaciteta Janafa, naftovod od Slavonskog Broda do terminala u Omišlju na Krku i rezervoare za naftu u Omišlju. Također, nakon najave da se naftna kompanija OMV povlači sa tržišta naftnih derivata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, spremni su preuzeti njihove crpke. Generalni direktor Zarubežnjefta Nikolaj Brunić. Zainteresirani smo za mrežu OMV-ovih benzinskih crpki i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Uputili smo OMV u pismo s našom ponudom i ako oni budu zainteresirani, krenut ćemo u pregovore. Nažalost, do sada još nismo od njih dobili nikakav odgovor. Od 3 ponuđena projekta, produktovod, odnosno cijevovod od Slavonskog Broda preko Zagreba do terminala u Omišlju na Krku, je najambiciozniji. Taj produktovod bi se koristio za izvoz naftnih derivata koji nisu iskorištene na hrvatskom tržištu, dakle ne samo iz rafinerije Bosanski Brod, nego i iz rafinerije Sisak u Hrvatskoj, koja je u vlasništvu INA-e. Rusi ne bi ulazili u posao sa izgradnjom ovog cjevovoda kojim se ne osigura kontrolni paket, dakle 25% plus jedna dionica. Drugi projekt u koji Rusi žele investirati jest povećanje kapaciteta Janafove infrastrukture. S obzirom na to da hrvatska kompanija koristi tek trećinu kapaciteta, odnosno preveze 7 do 8 milijuna tona nafte godišnje umjesto optimalnih 35 milijuna tona. Treći projekt je istraživanje prisutnosti nafte ili plina u 9 istražnih područja u kontinentalnoj Hrvatskoj. Prema natječaju što ga je prošla hrvatska vlada raspisala, a nova poništila, vjerojatno s namjerom da ga sama uskoro raspiše. Također, Zarubežnjeft je zainteresiran i za zakup spremišta nafte na terminalu u Omišlju na Krku, kapaciteta 900 tisuća kubičnih metara, kako bi tamo spremali naftu do dostave na lokaciju gdje su aktualno najbolje cijene. O svemu tome izaslanstvo Zarubežnjefta razgovara sa prvim potpredsjednikom hrvatske vlade, Radimirom Čačićem. Energetski stručnjak Igor Dekanić kaže za naš radio kako se radi o ozbiljnoj naftnoj kompaniji, čije je jezgra nastala još u 80-ima u sovjetskim istraživanjima u Vijetnamu i Angoli i koja je integrirana. Dakle, u sebi sadrži sve segmente od istraživanja i prerade do transporta i prodaje. Oni su ozbiljna naftna kompanija i ovo je prvi puta nakon duljeg vremena da je jedna velika ruska kompanija najavila ozbiljan ulazak u Hrvatsku, kaže naš sugovornik.
Ovo je sad po prvi put najava ozbiljnog ulaska od istraživanja i proizvodnje do zajedničkih investicija do svega. To je u svakom slučaju dobra vijest. Druga dobra vijest je da ipak dolazi pomalo ozbiljna konkurencija i na hrvatskom energetskom tržištu i to je također pokazatelj otvaranja. Ako s jedne strane od prošle godine i vjerojatno dalje ima najava volji RWE-a o investicijama u proizvodnju električne energije, evo sada s ruske strane investicije u istraživanje i proizvodnju, to je u svakom slučaju dobra vijest.
Zarubež Njeft je već nekoliko godina prisutan u Bosni i Hercegovini kao vlasnik rafinerija u Bosanskom Brodu i Modriči, a u posljednje vrijeme počeo se širiti na hrvatsko maloprodajno tržište istiskujući INA-u sa privatnih benzinskih postaja po Slavoniji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o sve učestalijoj praksi osvještavanja raznih objekata u Srbiji, naš fotograf Mitkat Poturović dobio Grand Prix u Bosni i Hercegovini. Uz već uobičajena osvještavanja škola, obdaništa, stranačkih prostorija, tržnih centara i fabrika, na red su u Srbiji došli i objekti državnih agencija, ali i benzinske pumpe. Pomodnost je prema ocjeni sociologa razlog zbog kojeg se sve veći broj preduzetnika opredeljuje za pozive sveštenicima. Problem je međutim kada se novac koji je za to potreban izdvaja iz budžeta koji pune i oni koji nisu vernici ili su pak druge veroispovesti. Iako se po crkvenim običajima dolazak sveštenika na lice mjesta nagrađuje po želji domaćina, javna je tajna da je za ovo potrebna pozamašna suma. Pripremila Iva Martinović.
Da li biste ikada očekivali da kada skrenete sa autoputa ne bili natočili gorivo, umjesto osoblja u zaštitnim kombinezonima zateknete sveštenike u odorama sa kandilima i svetom vodicom? E, to se nedavno moglo vidjeti na beogradskoj benzinskoj pumpi Zmaj koju su kupili Rusi. U prisustvu novih vlasnika i najviših gradskih zvaničnika sveštenici su u slavu otvaranja nove pumpe stajali pored creva i brojčanika za dizel, eurodizel, bezolovni. Iako će se nekima prizor sveštenika na benzinskoj pumpi učiniti u najmanju ruku neobičnim, to u Srbiji nije slučaj, budući da su prisutni i na mnogim drugim mjestima na kojima ih možda i ne biste očekivali. Osveštan je tako od strane poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja lično i nedavno otvoreni shopping mall u Nišu. Tu su i stadion Crvene zvezde, brojne fabrike, banke, škole, obdaništa, male zanatske radionice. Verski analitičar Mirko Đorđević navodi da se uvođenjem ovakvih običaja Srpska pravoslavna crkva priključila komercijalizaciji koja bi trebalo da bude nespojiva sa njenom stvarnom misijom.
To je pojava koja zabrinjava širu javnost i vernike, ali kojom se, nažalost, crkva ne bavi jer nema hrabrosti da ukaže na to kako se krsta slava iselila iz porodičnog doma i otišla u kafane, javna mesta, da ne nabrajam masu pojava te vrste koje nisu ni u duhu hrišćanstva u zdravom smislu te reči, ni u duhu poruke Isusove svetu i čovjeku.
U crkvi, međutim, tvrde suprotno protođakon Ljubomir Anković.
Ako me pitate da li je to u skladu sa učenjem crkve i nekom tradicijom hrišćanstva, ja odgovaram da jeste. Jer šta je osjećanje? Osjećanje znači blagoslov Boži za uspjeh u radu dotične institucije, ustanove, objekta koji se osjeća.
Iako u crkvi navode da je običaj da se dolazak sveštenika gdje želite dariva po volji domaćina, javna je tajna da je za ovo ipak potrebno izdvojiti priličnu sumu novca, baš kao i za sve druge verske obrede. I sami sveštenici priznaće da ih mnogi vjernici po ulasku u crkvu najprije pitaju oče koliko košta. Profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, protojeraj Radomir Popović, kaže da ga ovo pitanje ljuti, ali da za to nisu krivi ni narod ni sveštenici. To je po njemu jednostavno tako. Ne bi se sa ovim složio Mirko Đorđević, koji upravo u visokim tarifama vidi razlog zbog kojeg u posljednje vrijeme crkva ne odbija više ni jedan poziv.
Interes je u pitanju, o čemu dovoljno i vi ja znamo, vladičanski dvorovi, vozni parkovi, dvorovi po selima umjesto skromnih paroskijskih domova.
Imate li vi informacije koliko je novca, na primjer, potrebno izdvojiti da bi došao sveštenik i osveštao prostorije?
Tačno sumu ne znam, ali znam da su to ogromne sume. Oni koji to čine najradije o tome jasno i precizno nagovore i ne daju podatke.
I dok je za crkvu jasno zašto se pojavljuje svuda gde je pozvana, pitanje je zbog čega se posljednjih godina rapidno uvećava broj ljudi koji joj takvu praksu čine i suviše lakom. Sociolog kulture Milena Šešić-Dragićević navodi da je reč o onome što naziva ritualom podobnosti.
Da pripadate sada jednom novom svetu srpskih preduzetnika koji su dakle duboko religiozni i duboko nacionalni, znači pokazati otvoreš biznes, pokazati da si blizu crkve, a samim tim to znači i blizu vlasti. Iako je naša država laička, nema državne proslave na kojoj sveštenici ne zauzimaju vrlo počasno, ali u svakom slučaju vrlo vidljivo mesto.
Koji god je razlog, pravo je svakog pojedinca da čini šta mu je volja. Problem je međutim kada se novac za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene sveštenike izdvaja iz budžeta koji pune i oni koji nisu vernici ili su pak druge veroispovesti. Tako su, pored brojnih državnih institucija, crkvene starešine, blagoslovu novim prostorijama nedavno dale i zaposlenima u Agenciji za kontrolu letenja.
Da jedna državna agencija, pa bila ona i za kontrolu letenja, koja dakle očekuje pomoć od Boga, traži da je se osvešta prostor, mislim da je u svakom slučaju nedopustivo. Kao što sad vidimo, neke stvari su se ponovo vratile i ceo taj duh 90-ih koga su kao popovi kadili, oni koji su ga u stvari svojim kađanjem 90-ih podržavali, posle 2000 su kao kađenjem menjali. U svemu čini mi se da je u pitanju nešto što makar kada je u pitanju država je nedopustivo.
Kada već druge nema, možda bi dobro bilo da se umjesto parole darivanja po volji Srpska pravoslavna crkva ugleda na neke druge koje imaju propisane iznose za verske obrede. Tako biste bar bili načisto koliko ste svakog mjeseca u te svrhe izdvojili. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj o uspjehu našeg kolege fotografa Mithada Poturovića, koji je dobitnik Grand Prix na međunarodnom konkursu fotografija godine u Bosni i Hercegovini. Više u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Na konkurs portala fotografija.ba za najbolju BH fotografiju u 2011. godini pristiglo je više od 900 radova, 292 autora. 5 fotografa proglašeno je najuspješnijim. U kategoriji za najbolju dokumentarnu fotografiju nagradu je dobio Mithad Poturović za fotografiju pod nazivom Nasilje nad Romima. Ovaj autor, fotograf Radija Slobodna Evropa, sveukupni je pobjednik konkursa, dobivši počasni Grand Prix. Nagrađen je i samostalnom izložbom u galeriji Black Box, te monografijom Sarajevo, moj grad, mjesto susreta.
Pa izazov je baviti se dokumentarnom fotografijom. Ponekad zna biti opasno. Imao sam situacije u kojima sam čak i mogao batine neke dobiti zbog toga što radim svoj posao. A naravno ima i lijepih trenutaka kada čovjek nešto lijepo može uslikati, nešto pozitivno. Ova nagrada jeste uskočna daska. To je jedno veliko priznanje da to što ja radim nije uzalud i da to neko cijeni i vidi.
Nagrada u kategoriji grad pripala je Miljanu Šućuru iz BiH za fotografiju Ljubav. U Hrvatsku su otišle 3 nagrade, Kristijanu Antoloviću za fotografiju Maršal te Robertu Paviću za uradak Prag. Najboljom u kategoriji priroda proglašena je fotografija Šuma koja nestaje, Zvonimira Barašina.
Motiv fotografije je malo dramatičan, dešarava šumu koja gori u strahovitom požaru koji je u 10. mjesecu izbio nedaleko od Splita. Potrefilo mi se da se nađem na tom mjestu da baš dešaram šta vatra i šta ljudska nepažnja i u biti šta ljudsko zlo može napraviti. Sigurno je ono dosta veliki poticaj kad dobijete nekakvo priznanje na nacionalnoj, u biti državnoj razini.
Rezimirajući rad ovogodišnjeg žirija, istaknuti fotograf časopisa poput National Geographic, Der Spiegel, La Repubblica, Alfonso Rodriguez, za Radio Slobodna Evropa kaže da je iznenađen visokom kvalitetom fotografija pristiglih na konkurs.
In my opinion, I think it's...
Posmatrajući fotografije, zapazio sam da su autori okupirani političkom situacijom u zemljama iz kojih dolaze. Mladi ljudi su orijentisani na istoriju, te pokušavaju odgovoriti na pitanje da li je život kao takav u napretku ili u nazadku. Ta vaga je upravo leitmotiv većine ovdašnjih fotografa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.